Dann nehme ich jetzt, dann nehme ich den Schopan da.
Da bin ich da
Wedyn,
ddoe.
fydd i mi isio rhuthro i lawr i'r dre, a mae'n brysur fan rhwng yn y dre yn
Yndi,
dydy. Ti'n
yndi.
fath mae'n yn codi'r ffordd allan yn dydyn,
Yndyn.
dweud y gwir. Felly mae o'n dipyn o niwsans efo'r traffig yn dydy,
Yndi.
dweud y gwir.
Yndi.
Yndi. Wel, mae'n gaddo glaw di syl eto yn dydy.
Yndi.
Dwi'n
Yndi.
gobeithio erbyn ganol wsos nesaf y bydd hi'n ddigon sych i dorri'r lawnt ynda.
Ie, ie.
Achos...
Mae'r daffodils allan rwan.
Yndy, mae'r daffodils yn ddigon del, ond
Yndyn.
mae'r lawnt yn barod i'w thorri yn dydy,
Yndi.
ti'n gwybod. Mae'n dew yn dydy o
Yndi.
gyda mi yna dipyn o waith ar y torri'r lawnt. Wel, dwi wedi deffro'n fi am bore yma.
Ie.
Efo'r gwylanod yn
O ie.
sglerio.
Yn paratoi nis ar y to, dwi'n meddwl.
Yndyn, dwi'n meddwl. Mi fydda nhw'n gwneud beth bynnag.
Dori ti mwynhau cysgod y cryman?
O, do, nes i mwynhau o. Mwynhau o'n fawr er bod na feirniadau sam y llwyfan oedd yn troi rownd a rownd.
Ie.
Ond, fel dwedodd John Griffith Jones yn y goleuad, oedd yr hen a'r modern yn cyfuno'n rei da ac o'n i'n meddwl bod o'n de. Do,
Yeah.
mi wnes i fwynhau o. Er efallai nad o'n ar un actor, oedd yno'n actorion da, ond i mi do'n ar neb yn sefyll allan te.
Ie. Yeah.
Fel yn arbennig.
Yeah.
Do, mi wnes i fwynhau cysgod y cryman a dweud y gwir.
Oedd o wedi bod yn help bod ni wedi ddarllen o ymlaen
llaw. Darllen oedd. Mi oedd o'n i fes o'n i ddim. Doedd ni ddim di ddarllen oes oedd o'n i yn yr ysgol a dweud y gwir.
Ie, yeah, na fi na chwaith.
Cysgod y cryman ac...
Yn nes ymlaen, da ni'n mynd i ddarllen yn ôl i lifio'r gan iswm fel gan eto.
Yn dan. Nes i ddim, dwi'n cofio fi'n darllen nhw, ond dim i fwynhau o gymaint a cysgod y cryman.
Na.
Ond dwi'n meddwl byddai i'n falch o'i ddarllen nhw hefyd ynda.
Ie. Yeah.
Dweud y gwir. Achos oedd o'n lyfr yn persyn i'r 50au yn doedd.
Oed.
A oedd nhw yn lyfrau yn rhywbeth newydd oedd gan...
Oedd adeg hynny, oedd.
Do'n am
oed.
Byd debyg iddyn nhw wedi bod yn agoedd.
Nag oedd. Nag oedd.
Felly, mi fydd hwnna dwi'n edrych ymlaen am ddarllen rhai o'r llyfrau sydd wedi dewis chwaith.
Na.
A dweud y gwir.
Wel, mi ddyla euog gan Llion Iwan yeah. Oedd y dda.
Dyla ti'n hoffi llyfrau detective, dwi'n...
Yndo, yndo.
Dwi ddim gobeithio hynny, da.
Wedyn da ni'n mynd i ddarllen prifio mor un rhys.
Yndyn, hynna'n gofian ti. Yeah. Dwi'n yn edrych ymlaen am hwnnw chwaith gymaint o hynny.
A hi yw fy ffrind, beth yn gwanas.
Wel, ia, ia, ia. Wyt ti wedi darllen yr hyn mae wedi sgwennu yn yr herald o'r wythnos yma?
Na, dwi wedi darllen o.
Ia, yeah. Na, mae hanes i wedi cael ci bach, ci defaid Cymreig. Sydd ddim nid ci du a gwyn, ydy yr un gwir Gymreig, y bryd Cymreig, brown a gwyn yn da.
O, ie.
Ond nes i mai ddarllen o'n da, dweud y gwir. Ond chydig yr wbytia yma draw o'n efo. Mae well gen i ddarllen gwaith Anghara Thomas o dweud y gwir. Mae mwy at y nant i da.
Ie.
Dweud y gwir. Lly, mi fydda i yn di well gynnau hwnnw o gryn dipyn. Mi fydd Mena yn ffrind ni, eisiau ni fynd yna i Bryn Trallwyn. Mae wedi deud i weld y gegi newydd.
O, bydd hynny ddiddorol, achos mae'n byw mewn lle mae'r braf wrth bennaf o'n gonwy.
Ynddi, fydd y gwanwyn wedi dŵad adeg yni.
Bydd.
Ac mi gaf ni weld y gegin a edrych o gwmpas.
Ie.
Ac gan bod ti wedi orffan o wythnos yma, ynda?
Wedyn... Gobeithio mynd i lawr i Gernyw i weld y nis.
O ia, pa bryd ti'n meddwl am un, Blodwen?
Ie, mis Gorffennaf.
O ia, mae'n braf adeg yn un, ynddi.
Ynddi. Ie.
Ynddi, mae'n braf i lawr yn...
Ie. Yeah.
Yn pen sans, o ti'n meddwl am aros, ia?
Ia, dyna fo, ddim yn bell wrthi.
Ia.
Gan bod i feddyg i lawr yn pen sans.
Ia.
Mae dipyn yn bell wrtha ni.
Ynddi, o, fydd hi'n braf adeg yn ni.
Bi fydd, bydd.
Pa ffordd i gorau ni fynd, trwad?
Dwi'n mynd siŵr iawn.
Efo tren.
Lawr ar y tren, ia. Ia. Mae'n well na mynd efo awyrren, o, mae'n cynion, ynddi?
Wel, ydi, mae'n well i ni, fydd bynnag
yn ôl.
Mae'n siwtio ni.
Ynddi. Ynddi, mae hi wedi dod yn ôl i'r wlad yma rwan.
Faint. Brawn i ddwy flynedd, ydi.
Ynddi.
Ynddi.
Wedi treulio amser yn Awstralia ac yn Seland Newydd yn feddyg.
Ie. Mae'n amser yn mynd yn gyflym, ynddi, a dweud y gwir.
Ynddi.
Gyflymach rwan.
Bydd hi'n amser i ni ddechrau. Garddio mydd.
O, bydd wir. Mae'n mynd i sychu rwan, dwi'n meddwl, tydi, bydd y glaw yn cilio a mwy o hael a mwy o gynesrwydd. Achos, o, fyddwn ni yn hoffi, os fydd hi'n, mae hi'n gadw glaw, dy syl, dwi'n meddwl.
Yndi,
yndi. Fyddwn ni'n hoffi cael mynd i fyny am dro i gyfeiriad Llanelian.
Ie. Yeah.
Achos o'n i'n hoffi gweld os na dipyn o flodau'r gwanwyn o gwmpas.
Ie. Yeah.
Do na ddim nagwedd bod temnos yn ôl.
Nagwedd,
nagwedd. Os o'n i'n hoffi i weld fain sydd wedi dod allan o'n i'n erbyn rŵan.
Ie. Yeah.
I weld os ydy'r gwanwyn yn llawer cynharach nag oedd o'n da.
Ie. Yeah.
Dweud y gwir.
Wyt ti eisiau mynd i fyny cyn bellad ac hem ffynon?
Oes, gobeithio i gael gweld i fyny'r top yn de.
Ie. Yeah.
Allan o'r gwyblyg a wedyn mae modd gweld y bloda. Mae nhw wedi dod allan yn yr ail, mae'n siŵr de. Bydd llygad ebryll a gamryw o'r ei eraill wedi dod de. Dyn bo?
Ie. Yeah. Ie. Yeah.
Dweud y gwir. Felly, yn hynny'n... O, gan obeithio bydd hi'n braf yn da.
Ie. Wel, mae trip Merched y Wawr yn mynd yn mis Mehefin a gobeithio mynd i weld cartra Kate Roberts.
O, ie, fanna. Lle mae o, dwe? Ros Gadfan, ie?
Ie.
O, bydd o'n pa bryd mae o yn ail agor?
Dwi'n meddwl y mis Ebrill.
O, ie. O, bydd hynny'n diddorol iawn yn bydd.
Ie.
Ti'n hoffi gwaith Kate Roberts?
Ynddo, dwi'n hoffi narw.
O, ia. Dwi'n mynd i ail-arthan rhai ei llyfrau rwan yn gobeithio. Gobeithio darllan...
Lôn Wen, ia?
Wel, dwi'n gobeithio darllan. Mae ond y llyfr hawsa honyn nhw gyd, wrth gwrs di...
Te'n y Grig.
Te'n y Grig, ia. Ond mae hwnnw yn hynna'n gofiant go iawn gan ddi y Lôn Wen, yntydi.
Ydy.
A gan ni awydd i ail-arthan o da. Chos mae o'n dweud hanes... dechrau'r ganrif dwysa, ynddi.
Ynddi, ynddi.
Rwy'n ni yn hoffi ail ddarllen o. Rwy'n yn hoffi cael rhyw ail olwg ar lyfrau wythiant, ynddi. Ti wedi darllen y Daily Post, yw?
Na, ddo. Ddim eto.
Dwi wedi cael rhyw gipan o dos fawr ddim byd arno fo. A fawr ddim byd ar y teledu. Heno chwaith, does na ddim ar nyswynar, ac oes ydy y gwir.
Na,
gwrs. Ti wedi mwynhau yn wir yr... y gyfres tywysogion.
Wel, ddari mi i gwylio hi gyd.
Na, ddo. Ond dwi wedi mwynhau y ddwy raglen olaf, yr un ar Llywelyn Fawr a Llywelyn un Lliw Olaf. Dwi'n mynd gorffan tro nesaf, ynddi?
Ynddi.
Y fwyfen Glyn Dŵr.
Ynddi.
Ynddi, mae
dwi'n meddwl bod nhw'n dda iawn.
Ynddi.
Rhoi cyfle i rwy'n wybod am hanes rwy'n nad oedd ddim yn gwybod hanes, ynddi?
Ia. Wyt ti di... Nes i ddim gwylio llawer ar pawb a'i far, nes i o'n nes i gysgu, da.
O, na, nes i ddim o'i wylio bo chwaith.
Mi oedd o'n reid and, oedd.
Oedd.
Oedd. Ond y Gymraeg yn fwy gloyw neithiwr yn doedd.
Oedd.
Gan bod o'n dod o Bethesda yn doedd.
Ie, oedd.
Oedd o'n mor garbwl y Gymraeg yn ag oedd.
Oedd.
Oedd
gwell.
Y safon yn well. A dweud y gwir, ac mi oedd y panel yn isa da neithiwr hefyd oedd yn ar y cyfan. Ond does am llawer yn byd, o, mae yna ymarfer yng Nghapal.
Horeb Beg Holwyn, ia?
Oes, nos yl, ti am fynd?
Oes, yn dod dwi am fynd.
Ia,
ia.
Marfer, ia.
Ar gyfer y rhaglen dechrau canu, dechrau canmol. Ia.
Ar y teledu fydd o'n da.
Ia.
Oedd Lora yn deud i bod hi am fynd y fyd.
Ia. Dwi'n meddwl mae Trwstan Lewis yn arwain yn da.
Ia, hi am fynd y fyd. Achos mae'n hoffi canu yn dydi.
O, yndi. Mae'n person i gor yn dydi.
Yndi. O, yndi. Mae'n gor bach yn da.
Ia. Yeah.
Person i gor mawr rwan, dwi'n meddwl na chdi.
Na.
Dweud y gwir. A mae'n llawn o'r eisteddfod.
O, yndi. Isio
mynd i'r cyngor nos Wenar, gymanfa, nos Sul.
Ia. Yeah.
Ac dwi'n meddwl mae ffrind hi, Kathleen, yn mynd i drefnu. Bws hefyd yn ystod yr wythnos ac fi'n addos yn mynd i Gwenar hefyd yn bydd.
Bydd.
Gan bydd o'r clwyd yn, yeah. yn trefnu'r bws yn ond ydy.
Yndi.
Dweud y gwir, yndi.
Yndi. Mae'n gyfle i ni gan bod y Steddfod mor agos yn
ydy. Yndi, gan obeithio mynd i wrando ar dipyn o ddarlithoedd.
O, ie. Yeah. Ymryson o beirdd.
Wel, ie, yes, fi'n alef fynd i mewn, da.
Ie.
Yeah. Ie, hollol. Wel, dwi'm yn gwybod ydyn ni'n mynd i fynd am yr arian yr wythnos nesaf i fynd ar, ar y tripiau i'r WEA yn bydd.
Wel, ia, bydd, mi bydd.
Dwi'm yn gwybod wyt ti eisiau mynd ar y ddau.
Wel, dwi'm yn siŵr iawn yeah, ynde.
Ie, mi haid gyrru'n wythnos nesaf yn bydd i fydd. Mi ddylai yn o'n yno fod yn ddiddorol ydy, dwi'n gwir yn dweud hanes Cotswm ynde.
Ie. Yeah.
A gan bod sy'n ddau gan mlwyddiant lenni ydy ddymu'r cais wasiaeth.
Ie. Yeah.
Mae hynny'n gwneud o'n fwy diddorol,
dydy? Yndi, debyg iawn.
Mm.
Yndi.
Nes ti'n mynhau'r ddarlith yn y WEA?
Do. Er i'r Roswell Hughes yn da iawn
oes.
Fel arfer.
Oes. A ddau gan mlynedd a hanner oedd o? O, gen i...
Thomas Telford, ie?
Ie, dwi'n meddwl, da.
Ie, ie. Y lluniau da iawn o'r pwnt sydd mae'n adeiladu.
Ac oedd o'n medru cadw diddordeb cynulleidfa am awr y hanner am hynny'n rhywbeth eitha prin, dwi'n meddwl. Eitha anodd i wneud ydy.
Yndi.
Medru cadw diddordeb.
Yndi.
A hyd yn oed swn i wedi medru gwrando arno fo'n hirach.
Ie, oedd o'n dda iawn,
oedd. Oedd o'n dda. Oedd o'n bleser gwrando nhw wedi dweud y gwir yn doedd.
Oedd.
O, dwi eisiau mynd i gerddad i fi'n bach mwy rwan y fyd, os fi'n amser. Fa.
Ie, mae o'n dda iawn i chychyd chi'n cerddad ydy.
Swn i'n, wel, hoffi mynd i gerddad, dwi'n siŵr i lech waith, ond falle i gerddad ar hyd y i gyfeiri a Llandri Llan Ros a...
Ie, yeah, mae yna le da iawn i gerddad yma ar hyd lan y môr yn does.
I lawr am y cerddad i lawr trwy'r parc, heibio'r pier i gyfeiri at Llandri Llan Ros a cael bus adra falle.
Ie. Yeah.
Mae wedi cerddad yn ôl, oes.
Na.
Mi fydda ti, mi fyddi di isio mynd i dynnu lluniau.
O, bydd i'r gystadleuaeth.
Ie, yeah, gystadleuaeth, y yeah. Merched Wawr di'n da.
Ie. Yeah. Yeah.
Be oedd ati am, be oedd ti'n meddwl dynnu'r llun?
Wel, o'n i'n meddwl mynd i fyndi at Penmaen Ros a tynnu llun yr arfordir.
Yeah.
Cael y pier i mewn.
Ie. Yeah.
Ac ar hyd lan y môr.
Ie. Yeah.
A llun arall, fyswn i'n feddwl fasa, wyrach Bryneirwyn.
Ie, yeah. Yr hen... Bryneir yn hun ta'r yr hen
dŷ. O, na'r hen adfail.
Tŷ, plas Edna Fedfychan, ia?
Ie.
O, ia. A lle arall?
Wel, wyrach Eglwys St Paul.
Ie.
A'r cloc yng Ngwylod.
Ie. mynd yn gynnar yn y ffordd os o'n i ddeud i dynnu hwnnw.
Cyn i'r bobl at y gwmpas.
Ie. Yn le arall.
Wel, yr eglwys bach ar lan y môr yn Llanfyllan Ros.
Ie, hollol, ie. Ar pier, ie. Ie. Am y pier.
Ie.
Ar môr. Ie. O, fe eis di fynd reit buan i weld.
Bydd.
Cyd i hwyl â ni. Ynda. A dweud y gwir. O, ie. So, ni'n hoffi mynd i siopau Tesco sy'n dwysa yn nesa.
O, ie. Gan bod gynti do cynna, ie.
Ie. Gan, ie.
O, mae'n syniad da, yn dydi.
Ynda, ie. Ac efallai mynd draw i Gonwy wedyn. Ie.
Gallu cerdded o Tesco.
Ie.
Dros y bont i Gonwy.
Ie, i Gonwy, ie. I gael mynd i'r... mynd i'r siop gig efallai, ie.
Ie. Neu... Cerdded at y bont i weld yr hen bont, ynde?
Ie, ie. I weld yr hen bont a hefyd gweld... mae'na giat...
Oes.
Thomas Telford yna,
does.
Oes, oes. 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 Licio mynd i fan o. I... Do ni wedi gweld ti unwaith, dwi'n meddwl, dydan.
Do,
do. Mae'n i gart reit arbennig a dweud y gwir dydy, ond mae yna rei ohonyn nhw'n gweld yn dod yn dal i fod yn Sir Fôn.
Oes.
Giatiau, maen nhw'n galw nhw'n Saesneg yn Sun Ray Gates. Dwi'n meddwl, ia? Dwi'n meddwl, os dwi'n iawn.
Ond mae, na lawer o bethau diddorol fedrwch chi weld yn Gonwy, does? Lawr castell.
Oes, ond da ni wedi gweld yn lawr gwaith yn dod.
Do,
do. Ti'n bod, ond fysa ni cam wedi weld hwnna. Gan bod Eryl Roswell wedi sôn amdano nhw yn ei ddarlis, da.
Ie, ie.
Ie. So, felly...
Dwi'n meddwl bod gen ti dipyn o waith i wneud y fyd ar ôl noson cynio merched wel.
Sgwennu ar gyfer y penta?
Ie.
Dwi wedi gwneud bore yma.
O, ti wedi sgwennu ar gyfer?
Do, fras, do. Dwi'n mond eisiau i'w ail sgwennio, a dyna ni, chos do'n am gymaint o hynny, i'w ddweud, a dyd, gan nad o gynna ni ddim gŵr gwad. Ond do, dwi wedi gwneud am fras, ond bod gynna eisiau sgwennu cofnodion merched o awr i gyd. Dwi'n wedi gwneud hynny ers mis Ionawr, da. Felly... Fe mi'n gwneud hynny rhyw ddiwrnod, da.
Ie.
Mi swn i wedi medru gwneud bore yma, da. Ond, nes i ddim, da. Dwi'n gadael o tan y funud ola, da.
Ie.
Achos does gynnau mawr sgwennu, da. Dwi'n sgwennu pryd mae'r blodyn yna, na mynd i agor, dwi wedi hen flino aros amdano fo.
O, mae hynna'n atgoffa fi, mae gen i eisiau mynd i osod bloda yn y capal ebyn sy'n nesau eto.
O, ia.
Ia.
Oes?
Oes.
Rai bloda ffug, ia?
Ia.
O, oed di mynd trauma'n bydd.
Ies.
Ne, bod afori.
Ies, dwi eisiau glanhau yng nghar y fyd.
Oes?
Oes.
Ti am wneud i'w?
Illa nai trauma gan bod ti'n braf.
Ie, mae'n braf yn di ac yn sych yn di. O, wel, fysa ti wedi gwneud wedyn, fysa ti?
Faswn. Ie, faswn i.
Ni ddim gwersyd y gar rwan.
Dwi'n gwybod.
Wel...
Heb benderfynu eto.
Ie. Ie. Fe ti benderfynu yn bydd heb ben dill un.
Wel, dwi'n gwybod be'n ail lle mae gadw fo'n ail.
Ie, am chydig, ia.
Ie.
Wel, dwi'n mynd gwybod. Gawn ni fynd i'r siop lyfrau Gymraeg y dill un.
Cawn.
Rhyl.
Cawn, mae'n eisiau gynnu chydig o gardiau Cymraeg.
Ie. Dwi'n meddwl bod gen i eisiau prynu llyfr a dweud y gwir.
Ie. Yeah.
Gai fensig nhw yn y llyfrgell rhain rwan yn cap.
Cei, okay, mi geidi. Fensig nhw.
Dwi'n felly... Mi... Dim ond cael golwg beth sy'n yna, ynta.
Ie. Yeah.
Ti wedi cael golwg ar dy lyfr, y llyfr Jeff Charles?
Do.
Do?
Do, mae o'n dda iawn.
Ynddi.
Y llyfr nes i brynu ar ôl i mi ennill croesair.
Ie, hwnna nes i brynu, ia.
Ie, Cefn Gwlad gan Jeff Charles.
Ie.
Oedd yn gip ar yn ôl ar yr hen ffordd Gymreig o fyw.
Oedd. Yn y 50au ydy o, ia rhan fwyaf.
Ie, ie.
50au ydy rhan fwyaf, ia.
Ie, dwi'n meddwl, ie.
Os y chwedega yna hefyd?
Wel, dwi'n gwybod.
Ie, darlunio chwedega.
Ie, mae'n darlunio da
iawn
yma.
O, mae'n rhoi da iawn.
O, oes y chwedega fi.
O, ie. A'r hen gardotswyr, yr hen...
Ie.
...dramps ynddo, yr hen gardotswyr.
Ie.
Dwi'n meddwl bod hyn i dda. Yn arbennig o dda, dwi'n meddwl.
O, ie. Yndyn.
Yndydyn.
Yndyn. Mae'n dda iawn. Yndyn. Swn i'n meddwl un da.
Mae dda bod... Mae'r hyn a'n lynia, bob un o'r llynia yna, maen nhw wedi ymddangos yn ei tro yn y...
Yn y Cymro, ia?
Ia, dyna ti, ia.
Ia. Ia, ond yn mynd y dda, iawn.
Heb feddwl bod y cyfnod i gyd, wel, yn cael ei gofnodi, da.
Ia, ia, mynd y.
Wrth gwrs, mae yna rei yn gynharach na'r 50 does, neu yn ddifr arall, Jeff Charles.
Ia. Ie, mae hwnnw gynnau efo.
Ynddi.
Ni be oedd y llun pwy oedd ar blaen hwnnw?
Llun... O, dwi'n mynd cofio beth i enw, oedd nhw'n mynd i ymddeol yn dod â'n i Loegar.
Oedd
e? Ie, dwi'n mynd cofio fe oedd.
Oedd llun dau fachgen bach yn godro buwch sydd ar y clawr y llun.
Ie, fedra'n cofio beth i enw nhw oedd o'n... Oedd o'n fardd yn dweud, da'r gwlad oedd o'n de.
Ie. A'r geiriau yma nhw'n disgrifio'r llun ydy'r rwy'n edrych dros y bryniau pell.
Ie, ie. A fedra'i'n cofio beth ydi enw fo. Y fo yw Raig. Oedd yn gorfod gadael y ffarm yn ymyl Bedgelert yn de.
Ie.
A mynd i fyw i... Berfeddion Lloegar,
da. Ie, at y map, ynddo.
Ie. Llun trist iawn mewn ffordd,
da. Oes, oes.
Oes. Trist iawn. Deud y gwir. Ond... Dwi'n meddwl bod nhw'n... ...yn lyfr... Wel, gwerthu brynu, da.
Ynddi, dwi'n da iawn.
Cofnod o hanes. Dwi'n gobeithio rhywbryd yn ystod yr hag. Cael mynd i fyny i uwch Ben Conwy i weld Eglwys Llangenlynin.
Ie, fysa'n ddiddorol yn bysa.
Bysa. Mae'r hanes yr eglwys yn un o'r cant o eglwysi mwyaf ddiddorol. Cant o'r eglwysi gora yng Nghymru, y llyfr neis i ennill.
Ie.
Yn Daily Post ynda.
Yndi. Yndi.
Lle dwi'n gobeithio, mae'n siŵr mae ti am is mehefin ynda. Bydd yna wasanaeth yno ar Bnawn Sul. Felly gobeithio cael mynd yno. Mae'r dyn Mr Davies yn byw yn y cefn. Mae'n brysur heddi ond ydy.
O, ynddi.
Neu fab. Mae'n wrth i'n cario rhyw bethau.
Ie.
Siw bod o'n gobeithio gwersi i dyn, dydy?
Ynddi, mae o.
Ond mae'n siŵr mae dipyn yn hir yn mynd fydd o'n da, a dweud y gwir.
Ie, siŵr o fod.
Ynddi, ond mae'n gwella rwan gan bod y gwanwyn di dwi, dydy?
Ynddi.
Dwi'n meddwl bod Mr Rutter di'n mynd i gerddad.
O, ie.
Mae yna ddau gar yn ei lefo, felly mae'n mynd ar ddigwennar i gerddad, dydy?
Ynddi.
Dweud y gwir.
Nes i wynhau y noson cynio gwylddewi'r gymdeithas noson o'r blaen.
Do, do.
Gysa ni bryd blasus iawn.
Ie, dwi'n ni'n dŵad ar dron o'n ni wedi tynnu dant.
Oedd Aled Lloyd Davies yn siarad yn dda iawn. Ie.
Ie.
Oedd.
Ie. Am be oedd o'n siarad?
Caneuon Gwerin.
O, ia.
Ia. Y cymdeithas Alawon Gwerin yn gant oed eleni.
Yndi?
Yndi. Yndi.
A pwy wedi sefydlu?
Lady Herbert Lewis o'n byw yn plas Penicha Ceirwys.
O, ia?
Ia.
O.
Ia. Oedd wedi gwneud lot iawn o waith.
Gant oed, felly i naw dim saes oedd wedi... Oedd o wedi sefydlu.
Ie.
A wedyn, oedd o wedi cymryd cam mlynedd i wahanol bobl casglu'n nhw i gyd at ei gilydd
oes.
Allir.
Oes.
Wel, mae'n siŵr llawer o gynnu'n bron di mynd ar di fan colle.
Ie, ie.
Ond, efallai, wedi cael i'w bobl wedi clywed rhaid canu hen bobl neu efallai neu morynion neu...
Ie, dyna bo.
...neu pobl, ti'n fod, pobl wledig ynda.
Ie.